Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 30 ខែ មករា ឆ្នាំ 2016ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មានរោគវីរុសជំងឺ Zika រាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនាយទានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ទទួលកំហុសដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកែវគូនីឡាអំពីសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីការរៀបចំផែនការគ្រួសារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងស្វែងនៅវគ្គចុងក្រោយដើម្បីដណ្ដើមយកសញ្ញាឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Iowa សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណការផ្ទុះមេរោគវីរុសជំងឺ Zika ចម្លងដោយសត្វមូសនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកមានឡើងនៅពេលដែលមនុស្សរាប់សែនអ្នកប្រុងប្រៀបខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីទៅមើលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិនេះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយសម្រាប់ចម្លងមេរោគវីរុសនេះនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលពួកភ្ញៀវទាំងនេះវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេវិញលោកសៃវិជ្ជបណ្ឌិត Beth Bell នៃមេធ្យមដុលសម្រាប់ការត្រួតត្រានិងការបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនមេរោគវីរុសជំងឺ Zika មិនមែនជាបញ្ហាទេវាអាចនាំឲ្យមានរោគសញ្ញាដូចជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យពួកទារកទើបកើតមកមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា microcephaly មេរោគវីរុសជំងឺ Zika បានត្រូវភ្ជាប់ជាមួយករណី 4,000 ដែលបានត្រូវសង្ស័យថាជាជំងឺ microcephaly នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាជំងឺមួយនាំឲ្យទារកទើបនឹងកើតមានក្បាលតូចនិងខួរក្បាលតូចមិនធម្មតាគ្មានការព្យាបាលជំងឺ microcephaly នៅឡើយទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថាអង្គការ WHO បានព្រមានថាមេរោគវីរុសជំងឺ Zika អាចរាលដាលឆាប់រហ័សនៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកហើយអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស4លាននាក់អង្គការ WHO បាននិយាយថាមេរោគវីរុសនេះបានរាលដាលឆាប់រហ័សទៅជាការគំរាមកំហែងនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សុខភាពសាធារណៈកាសែត The Washington Post បានផ្សាយថាមានបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់លើករណីទទួលប្រាក់សុខប៉ាន់ជាថ្នូរនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានយោធាសម្ងាត់សម្បត្តិយន្តហោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មពិសាចានិងសម្បត្តិប្រគំតន្ត្រីរបស់តារាចម្រៀង Lady Gaga បានទទួលកំហុសការពីថ្ងៃប្រហោះចំពោះការចាប់ប្រកាន់លើករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់តុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង San Diegoលោកមានជាការកងទ័ពជើងទឹក Michael Misevich អាយុ48ឆ្នាំដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាមណ្ឌលសភាកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Annapolis បានក្លាយទៅជាមនុស្សទី8ដែលយល់ព្រមទទួលកំហុសនៅក្នុងករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដ៏ធំមួយដែលបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់កងទ័ពជើងទឹកនិងចូលដល់ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងដែរមនុស្សជាង100នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់អក្រិតការបំពេញក្រមសិលធម៌ឬការបំពេញផ្នែករដ្ឋបាលលោក Misevich បានតវ៉ានឹងការចាប់ប្រកាន់ចំពោះរូបលោកបន្ទាប់ពីលោកបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែលោកបានយល់ព្រមកែប្រែចម្លើយរបស់ខ្លួននិងបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមម្នាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះក្រមរដ្ឋអញ្ញានិងក្រមអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានចាប់ប្រកាន់លោក Misevich ថាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងផែនការសុខបានរយៈពេលវែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាប់កងតាជាមួយក្រសួងការពារជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី គឺក្រុមហ៊ុន Glen Defense Marine Asia កេងប្រវ័ញ្ចពីកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅទឹកប្រាក់ជាង20លានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះបានជាប់កុងត្រាជាង25ឆ្នាំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សេវាដល់នាវាយុទ្ធាសាជាថ្មីក្នុងអំឡុងពេលចុះចតនៅកំពង់ផែនៅអាស៊ីហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏បានសារភាពថាខ្លួនបានគិតថ្លៃខ្ពស់ហួសហេតុពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រាប់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនលោក Misovich មានដើមកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជានិងមានឈ្មោះដើមហៅថាវណ្ណខាំក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រូវបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកម្នាក់ទទួលយកទៅចិញ្ចឹមនៅពេលលោកមានអាយុ6ឆ្នាំលោកបានទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Illinois មុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមបន្តិចកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2010ក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការនាវាពិឃាតអមនាវាចម្បាំងលោក Misovich បានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាលើកដំបូងអស់ក្នុងរយៈពេល37ឆ្នាំនៅពេលដែលនាវានោះបានចុះចតនៅឯកំពង់ផែនៅខេត្តប្រសេនុក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012លោក Misovich បានកាន់អំណាចដ៏សំខាន់មួយជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិការកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទី7ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទួនាទីនោះលោកអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្ដែងនានារបស់កងទ័ពជើងទឹកអំពីថាតាគួរចតនាវារបស់ខ្លួននៅកំពង់ផែណាមួយនិងរយៈពេលប្រមាណដែលទួនាទីនេះធ្វើឲ្យលោកមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Glen Defense Marine Asia យោងតាមដីកាចតប្រកាសមួយលើករណីនេះលោក Misovich បានទម្លាយនៅព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីផែនការបន្លាស់ទីកន្លែងរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកដល់ក្រុមហ៊ុន Glen Defense Marine Asia ចំនួន6លើកខកខគ្នាខណៈដែលលោកបម្រើការលើនាវា USS Blue Ridge ដែលជានាវាដឹកនាំកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទី7បន្ថែមពីលើនោះទៀតយោងតាមលិខិតផ្លូវការមួយដែលរៀបចំដោយភ្នាក់ងារសហព័ន្ធលោក Misovich ពេលខ្លះបានបញ្ជានាវាឲ្យទៅចតនៅកំពង់ផែដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមហ៊ុន Glen Defense Marine ជាឧទាហរណ៍កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2011នាវាចម្បាំង USS John C. Stennis បានពន្យាររយៈពេលចតនៅកំពង់ផែមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុន Glen Defense Marine ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះគិតថ្លៃបន្ថែមពីកងទ័ពជើងទឹកចំនួន250,000ដុល្លារលោក Misovich បានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយទៅកាន់ប្រធាននៃក្រុមហ៊ុននេះគឺលោក Leonard Glen Francis មុនពេលដែល Nivea Stennis ចុះចតនៅកំពង់ផែនោះបន្តិចថាឃើញទេអ្នកបានស្នើសុំខ្ញុំបានធ្វើហើយហាហាបើតាមលិខិតថ្លែងសច្ចានេះថានៅពេល2-3ខែបន្ទាប់មកលោក Misovich បានជួយបដូរផ្លូវបើកបរនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតឈ្មោះ USS Abraham Lincoln ដើម្បីឲ្យកប៉ាល់នេះអាចចូលចតក្នុងកំពង់ផែមួយនៅប្រទេសថៃដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមហ៊ុន Glen Defense Marine Asia កាលពីខែមករាឆ្នាំ2012ដោយមិនបានទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនទេបើតាមលិខិតថ្លែងសច្ចានេះថាការដូចគ្នានេះបានកើតមានឡើងជាមួយនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតឈ្មោះ USS George Washington កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012នៅពេលវាបានលុបចោលទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីហើយបានទៅឈប់សំចតនៅឯកំពង់ផែមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុន Glen Defense Marine ដោយផ្តល់ប្រាក់$180,000ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដោយការចាត់ប្រកាន់ចែងថាជាធ្នូពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Glen Defense Marine Asia បំពេញបំណងលោក Misovich ដែលមានភាពកំសោយខាងកម្មតណ្ហាការធ្វើដំណើរនិងវត្ថុប្រណិតប្រណិតបើតាមលិខិតថ្លែងសច្ចានិងដីកាចោតប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានបង់ប្រាក់ឲ្យលោក Misovich ចំណាយពេលវេលាជាមួយពួកសត្រីពិសាជាច្រើនដងដោយមានរួមបញ្ចូលការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងសន្តិការប្រណិតមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ការចំណាយពេលវេលាមួយយប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2012និង2យប់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012បើតាមលិខិតថ្លែងសច្ចានេះថានៅពេលមួយលើកទៀតលោក Francis បានធ្វើការតាក់ទងជាមួយសេវាកម្មផ្ដល់ស្ត្រីអមដំណើរមួយដើម្បីផ្ដល់ស្ត្រីពិសា4នាក់ឲ្យចំណាយពេលវេលាយ៉ាងតិចណាស់3ថ្ងៃជាមួយលោក Misovich និងមេបញ្ជាការម្នាក់ទៀតនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានប្រាប់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការគ្រោងជួបគ្នានោះ មិនបានសម្រេចទេនៅនាទីចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលដែលនាយទាហានទាំងនេះបានត្រូវចាត់ឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មជាការឆ្លើយតបគ្រាមានអាសន្នរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដល់មហន្តរាយមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីដែលបានបោកខ្លាំងលើប្រទេសជប៉ុនបើតាមលិខិតថ្លែងសេចក្តីនេះថាមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកលោក Francis បានផ្ដល់សម្បត្តិឲ្យលោក Mitchell និងនាយទាហាន4នាក់ទៀតនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដែលគេមកប្រាប់ឈ្មោះដែលអាចឲ្យពួកគេទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីកងសែមួយដោយ Lady Gaga ក្នុងប្រទេសថៃដោយផ្ដល់កាដូឲ្យលោក Mitchell ក្រុមហ៊ុនមានកុនត្រាខាងកិច្ចការភាពប្រទេសនេះមិនបានភ្លេចប្រពន្ធនិងសមាជិកឯទៀតឯទៀតនៃគ្រួសារលោកទីបើតាមពួករដ្ឋអាជ្ញាថាក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ដល់សម្បត្តិឲ្យលោក Mitchell និងញាតិសន្តាន4នាក់ទៅមើលការសម្ដែងរឿង Lion King នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2010ទិញសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យម្ដាយប្អូនប្រុសប្រពន្ធនិងកូន3នាក់ធ្វើដំណើរនៅខាងក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងទិញកាបូបប្រណិតមួយឲ្យប្រពន្ធលោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រពន្ធលោកបានដាក់ពាក្យលាលែងបានដាក់ពាក្យសុំលែងលះលោកហើយកិច្ចចរចារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល5ឆ្នាំមកហើយក្នុងប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដោយក្រុមប្រឆាំងធំជាងគេដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាឡាសាត់បាននិយាយដោយយឺតយូរថាពួកគេនឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយទៅកាន់ការប្រជុំនេះ The Voice of America.
សន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្តីអំពីការរៀបចំផែនការគ្រួសារដែលផ្ដោតទៅលើក្មេងជំទង់និងយុវវ័យដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍កញ្ញាកៅគូនេឡាដែលជាអ្នកសរសេរគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីហើយបានទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនោះតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធ Skype រវាងលោកសៃមូនីនិងកញ្ញាកៅគូនេឡាអំពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទរយៈពេល4ថ្ងៃនេះដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរកញ្ញាកៅគូនេឡាបាទ
ចាជំរាបសួរ
បាទកញ្ញាកៅគូនេឡាសន្និសីទនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្ដីពីការរៀបចំផែនការគ្រួសារដែលកញ្ញាបានចូលរួមនឹងទៅនឹងបានបញ្ចប់ទៅកញ្ញាអាចជួយជំរាបអស់លោកអ្នកនាងយើងបន្តិចថាតើស្អីទៅជាលទ្ធផលនៃសន្និសីទនោះបាទ
ចាអរគុណលទ្ធផលនៃសន្និសីទរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាមានអង្គការជាច្រើនគូគាត់បានចែករំលែកជាលោកជបល់ជាគំនិតទស្សនៈហើយនឹងការស្រាវជ្រាវរកគេធ្វើឡើងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលទ្ធផលដែលពិសេសជាងនោះគឺថាមានបង្កើតជា network យើងនិយាយថាបណ្ដាញយុវជនដើម្បីសុខភាពច្រើននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយជាពិសេសជាងទៀតហ្នឹងគេហៅថា Gates Institute ហ្នឹងដែលលោកស្រី Melinda Gates ជាថាជាប្រធានក៏បានថាមានវត្តមានសំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងក៏បានគាត់បានប្រកាសថាគាត់នឹងផ្ដល់ជាប្រាក់ចំនួន$120,000,000ដើម្បីជួយស្ត្រីហើយនឹងកុមារីក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងៗទៅដែរតាក់ទងទៅនឹងរឿងផែនការគ្រួសារឬក៏យើងនិយាយខ្លីទៅគឺតាក់ទងទៅនឹងការពន្យាកំណើតចា
៎បាទកញ្ញាលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលមួយដែលសម្រាប់បានពីសន្និសីទហ្នឹងគឺការបង្កើតបណ្ដាញសុខភាពយុវជនកញ្ញាអាចបញ្ជាក់លម្អិតថែមទៀតថាតើមានការរៀបចំផែនការឬក៏គោលការណ៍អីជាក់លាក់ទេសម្រាប់បណ្ដាញយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាចាអរគុណនៅក្នុងសន្និសីទនេះខ្ញុំឃើញថាមានយុវជនមួយចំនួនដែលមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាអាស៊ីមួយចំនួនប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញវត្តមានជនជាតិកម្ពុជាចូលរួមនៅឡើយទេហើយប៉ុន្តែមានក្រុមថ្មីៗបង្កើតហ្នឹងគឺថាក្រុមយុវជនដែលមកចូលរួមហ្នឹងគាត់បង្រៀនក្រុម យុវជនដែលអត់មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកហ្នឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មានក្រុមយុវជនមួយក្រុមមកពីអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគាត់ធ្វើការខាងផ្នែកសុខភាពហ្នឹងប៉ុន្តែជំរុញឲ្យនឹងផ្ដល់ជាតម្រូវមានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពមួយចំនួនពួកគាត់មិនមែនជាអ្នករៀនឬក៏ជំនាញខាងផ្នែកសុខភាពទេប៉ុន្តែពួកគាត់ជាយុវជនដែលចង់ជួយសង្គមឲ្យគាត់ចង់ដូចថាពេលគាត់ទំនេរអញ្ចឹងគាត់អាចចុះទៅសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងយុវជនដទៃទៀតចាយុវជនដទៃទៀតដែលអាចនឹងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជអីអញ្ចឹងចាហើយប្រធានបទមួយសំខាន់នៅក្នុងសន្និសីទហ្នឹងគឺទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ការពុជាកណោដោយក្មេងជំទង់ពីព្រោះនៅមានប្រទេសជាច្រើនគាត់ចូលរួមនោះគឺគាត់អះអាងថាក្មេងជំទង់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នឹងជួបការពិបាកក្នុងការទទួលយកកម្មវិធីពជាកំណើតភាគច្រើនយុវវ័យចាប់ពី20ទៅ25ឬក៏អ្នកដែលគាត់រៀបការហើយហ្នឹងគាត់អត់អីគាត់មានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែក្មេងជំទង់គឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទៅផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យក្មេងជំទង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ជាក្រុមមួយរបស់ Vulnerable Group ហ្នឹងដែលងាយស្រួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺផ្ដល់ដំបូន្មានដល់គាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់វិធីពន្យាកំណើតហើយដូចថារក្សាសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់បានល្អចា
៎បាទបញ្ហាសុខភាពយុវជននេះនៅតែជាប្រធានបទរសើបមួយនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកញ្ញានៅក្នុងការចូលរួមសន្និសីទហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេតកតងទៅនឹងសុខភាពយុវជនហើយនឹងការរៀបចំផែនការគ្រួសារនេះកញ្ញា
ចាំខ្ញុំបានលើកឡើងនៅចំណុចនេះជាមួយនឹងឌិន
ប្រិត
បរោះចានៅសកលគាត់មកពីសកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ហើយជាមួយនឹងលោកស្រីដែលជា CEO គាត់ឈ្មោះថា Ketcher ដែលគាត់ជាចាប្រធានរបស់អង្គការមួយឈ្មោះថា Women Deliver ដូចថាខ្ញុំចែករំលែកហើយនឹងសួរសំណួរទៅពួកគាត់អញ្ចឹងពីបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះជាពិសេសកតារារាំងតកតងនឹងវប្បធម៌ចាដែររៀបរៀងមិនអោយថាក្មេងជំទង់ឧទាហរណ៍អាយុពី10ឆ្នាំទៅ17ឬ18ឆ្នាំមិនអោយពួកគាត់នឹងអាចប្រើប្រាស់ប្រទេសពញាកំណើតបានខ្ញុំចម្លើយដែលខ្ញុំទទួលបានពីពួកគាត់គឺថាមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមិនថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រទេសទៀតដែលក្មេងជំទង់ចាប់ពី10ឆ្នាំ12ឆ្នាំឬក៏ក្មេងដែលថាគេហៅថាគាត់ចាប់ដើមពេញវ័យរាងកាយរបស់គាត់លូតលាស់ហ្នឹងចារហូតដល់16 17ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺมันអាចនៅមិនទាន់អាចទទួលវិធីទាំងណាទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការពន្យាកំណើតដោយសារទីមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅគិតថាពួកគាត់ជាកូនក្មេងហើយនៅគិតថាគាត់ជាកូនក្មេងអញ្ចឹងគឺមិនចង់ឲ្យគាត់ដឹងពីរឿងការរំភើបឬក៏សុខភាពបន្តពូជទេពួកខ្លាចថាពួកគាត់ហ្នឹងនឹងទៅប្រព្រឹត្តអំពើបដិបដាអញ្ចឹងឧទាហរណ
៍បាទកញ្ញាលើកឡើងបន្តិចថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជអីហ្នឹងអាចមានការបារម្ភថាធ្វើឲ្យយុវជនជាពិសេសក្មេងជំទង់ហ្នឹងគាត់អាចឆាប់ប្រឡូកនៅក្នុងការរួមភេទមុនពេលរៀបការជាដើមជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជានៅជាសង្គមដែលប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ពីបរំបរាណនៅឡើយអត់ជាពិសេសគឺតាក់ទងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងតើកញ្ញាគិតថាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយអំពីបញ្ហានឹងទៅដល់ក្មេងជំទង់ឬក៏យុវជននឹងពិតជាអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យពួកគាត់ឆាប់ប្រឡូកនៅក្នុងការរួមភេទមុនរៀបការនឹងទេហើយតើតាមរយៈសន្និសីទនឹងមកគេឲ្យជាអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីដោះស្រាយពីរឿងនឹងនោះបាទ
ចាអរគុណសំណួរមួយនេះគឺត្រូវបានគេពិភាក្សាច្រើនមែនទែននៅក្នុងសន្និសីទជាពិសេសលើកឡើងទៅដោយប្រទេសមកពីអាហ្វ្រិកហើយក៏ដូចជាប្រទេសអាស៊ីផ្សេងៗជាពិសេសអាស៊ីខាងត្បូងចាពីព្រោះនៅអាស៊ីខាងត្បូងគឺខាងប្របីនីទំនៀមទម្លាប់អីហ្នឹងគឺប្រកាន់ខ្ជាប់ដូចនៅខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងមិនគេថាការរួមភេទមុនពេលរៀបការហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនល្អជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់សម្រាប់ពុកម្ដាយណានេះគឺជាទស្សនៈចាបរមបរានអនុសាសន៍ចេញពីសន្និសីទហ្នឹងគឺគេនិយាយថាសប្តាហ៍នេះនៅលើលោកមានក្មេងជំទង់ហើយនឹងយុវវ័យនឹងដល់ 1.8 លានកោត 1.8 billion ចាហើយចាស់ក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ sexually active គឺគាត់បានប្រឡូកចូលទៅក្នុងសកម្មភាពរួមភេទរួចទៅហើយសំណួរយើងសួរត្រូវយើងសួរថាតើគាត់យើងអាចរៀងស្ទះគាត់បានឬអត់ហើយចម្លើយអនុសាសន៍ចេញពីសន្និសីទនេះគឺថាมันអាចទេយើងមិនអាចទប់ស្កាត់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការរួមភេទទេប៉ុន្តែយើងត្រូវរួមចំណាយក្នុងការការពារសុខភាពរបស់គាត់ ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវការដល់ពេលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានហើយគឺទុកឲ្យគាត់អ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនគាត់រឿងចង់ថាសម្រេចគិតនឹងគឺគាត់សម្រេចចិត្តរួមភេទឬក៏មិនរួមភេទជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាគាត់ចេះការពារខ្លួនឯងឲ្យមានសុវត្ថិភាពតែឬនៅចា៎
ជំនួយចុងក្រោយកញ្ញាបានក្រោយពីបានរៀនសូត្រពីសន្និសិទនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមកនឹងមានផែនការអីខ្លះទេសម្រាប់យកអ្វីដែលកញ្ញាបានចេះដឹងនិងទទួលព័ត៌មានបន្ថែមនឹងទៅដល់ការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមលទ្ធភាពដែលកញ្ញាអាចធ្វើបាននោះ
ចាក្រោយពីសន្និសិទនឹងបានបញ្ចប់ទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែបន្តទៅសេតតងពីសុខភាពតតងអំពី family planning តតងអំពីការពន្យាកំណើតសារៈសំខាន់នៃការពន្យាកំណើតសម្រាប់ទាំងក្មេងជំទង់ទាំងយុវវ័យទាំងអ្នករៀបការហើយទាំងអ្នកមិនទាន់រៀបការហើយទាំងអ្នកនៅលីពីព្រោះចំណុចទាំងអស់នេះគឺចុះថាយើងដឹងថាខ្ញុំដឹងថានៅសង្គមខ្មែរគឺជាសង្គមមួយដែលមិនទាន់បើកចំហនៅឡើយនៅរឿងការរំភើបឬក៏មុនរៀបការជាទូទៅរឿងតាក់ទងនឹងការរំភើបគឺគេមិនសូវហ៊ាននិយាយអត់ចុះថាមនុស្សមិនហ៊ានអៀនទីមួយភាពអៀនខ្មាស់ហើយមិនហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសង្គមនឹងបើកចំហប៉ុន្តែត្រូវការដូចជាអ្នកកសែត health workers អ្នកធ្វើការខាងសុខភាពហើយមានការជំរុញពីថាខាងឯកជនផងដែរដែលពួកគាត់ជាអ្នកបង្កើតថាឧបករណ៍ពន្យារកណ្ដាលអីហ្នឹងហើយលក់មកក្នុងទីផ្សារហើយក៏ត្រូវការការជួយជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការនិយាយទៅយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរបស់ប្រជាជនដើម្បីសុខភាពរបស់ក្មេងជំទង់ពួកក្មេងជំទង់គឺជាទំពាំងស្ដង់រស្មីយុវជននិងក្មេងជំទង់អញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវការ guidance ការណែនាំចាគាត់ត្រូវការព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់កាលណាដែលគាត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គឺពេលនោះហើយគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនគាត់បានយើងមិនសម្រេចចិត្តជំនួសគាត់ទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺនៅតែបន្តទៅសេពីបញ្ហានេះហើយបន្តដាស់តឿនតាមរយៈការទៅសេឬក៏សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនឹងគិតតាមក្រោយចាបា
ទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាកែវគូនីឡាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះបាទ
ចាអរគុណបងចាជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរកំពុងពុះពារយ៉ាងស្វិតស្វែងនៅវគ្គចុងក្រោយដើម្បីដណ្ដើមយកសញ្ញាឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa Caucuson របស់គណៈបកនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកជីមម៉ាឡុតនៃ VOA រីកាថាគេរំពឹងថាការប្រកួតប្រជែងយកបេក្ខភាពយ៉ាងប្រកិតប្រកិតគ្នានឹងកើតមានឡើងទាំងនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះដើម្បីតំណែងក្នុងសេតវិមានកាន់តែខោចហើយលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas លោក Ted Cruz លោកសង្ឃឹមថាការគាំទ្ររបស់អតីតបេក្ខនារីអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Sarah Palin នឹងជួយលោក
He is beholden to no one but we the people have...
លោកមិនបំរើអ្នកណាក្រៅពីពលរដ្ឋឡើយនេះពិតជាថ្មីលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យជាថ្មី
This is a woman that from day one I said if I ever do this I have
គាត់ជាស្ត្រីដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីគាត់គាត់យល់ស្ថានភាពជាងអ្នកណាទាំងអស
់លោក Ted Cruz ពឹងទៅលើអ្នកអភិរក្សសាសនាដើម្បីបានជ័យជំនះនៅរដ្ឋ Iowa
People are waking up there is an awakening
ពលរដ្ឋភ្ញាក់រលឹកហើយនេះជាការដាស់សតិដ៏ខ្លាំងមួយទូទាំងប្រទេសអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជារឿងសាមញ្ញសិទ្ធិគោរពប្រតិបត្តិសាសនាកំពុងកើតមាននៅទូទាំងប្រទេស ខ្ញុំរីករាយជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ
តែលោកចនហ្វធីនៃវិទ្យាស្ថានអៃក្រិចមួយថ្លែងថាសំណួរគឺតើអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតទេ
Some voters will say
អ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថាខ្ញុំចូលចិត្តលោកត្រាំតែខ្ញុំចង់បានបេក្ខជនដែលយកឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton អ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែដឹងច្បាស់ពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែជិតមកដល់
ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបេក្ខជននាំមុខគេ2រូបគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders អះអាងរៀងៗខ្លួនថានឹងយកឈ្នះគណៈបកសាធារណរដ្ឋពេលបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកា
We've got to get out of the partisanship into statesmanship. We have to
យើងត្រូវងាកចេញពីការគិតពីគណៈបកហើយងាកទៅគិតពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋវិញយើងត្រូវរកឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលពលរដ្ឋសមនឹងទទួលបាននិងទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋ
If you want somebody who is going to beat Donald Trump
បើអ្នកចង់បានអ្នកណាម្នាក់ដែលយកឈ្នះ Donald Trump នឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននោះគឺ Bernie Sanders
លោក Stan Greenberg អ្នកស្ទង់មតិគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាលោក Sanders តាក់ទាញយុវជនដោយផ្ដោតលើវិសមភាពប្រាក់ចំណូល
Average people have declining incomes huge growth in
ប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញធ្លាក់ចុះវិសមភាពកើនឡើងខ្លាំងមហាសេដ្ឋីទិញទឹកចិត្តដូច្នេះពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបញ្ហាខ្លះគឺប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលហើយលោក Sanders លើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយ
ពេលសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa ជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយពេលនោះជាពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបង្ហាញថាពួកគេចង់បានអ្វីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមស្មេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកស្មេត
អរគុណដោយគ្មានលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេនៅលើឆាកបេក្ខជនប្រធានាធិបតី7នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាកាត់ពីយុបថ្ងៃប្រហោះអាចជជែកបានជ្រៀលជ្រះជាងមុនអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាអន្តរប្រវេសន៍និងគោលនយោបាយការបរទេសជាដើមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកគណៈបកលោកថាលោកមានការប្រកាសក្នុងចិត្តថាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore នៃខាងជើងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយយើងនឹងមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់នឹងបន្តដំណើរពីខ្ញុំកាលពីថ្ងៃសុក្រតុលាការចិនមួយក្នុងទីក្រុងវ៉ាងជូវបានចេញសាលក្រមថាមានទោសសម្រាប់សកម្មជនចិនខាងសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់គឺលោកតាំងជីងលីងលោកយួនជីងទីងនិងលោកវ៉ាងជីងយីងដែលនៅពេលនេះប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូត15ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានវិធានសាប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងមួយបានកាត់ទោសបរិសុទ្ធអាមេរិកម្នាក់ឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំដោយសារឃាតកម្មកាលពីឆ្នាំ1997នៃបរិសុទ្ធកូរ៉េម្នាក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.